God søndag. Ja, som Per sa, så heter jeg da Jorid, og jeg jobbet her i kirka før. Nå jobber jeg innen rusomsorgen, og så er jeg gift med Dag, og har tre etter hvert voksne barn, og en liten hund. Og så har jeg blitt spurt om å tale i dag, og det er jo en stor ære å få lov å stå her og få dele med dere. Og jeg synes at temaet for i dag er så flott, for det handler om håp. Og for noen år siden så ble jeg oppmerksom på at jeg sakte men sikkert hadde sluttet å ha liksom veldig store forventninger til livet. Det høres kanskje voldsomt ut, men faktum var at jeg over noen år hadde opplevd noen skuffelser som gjorde at jeg i stedet for å gripe tak i forventning og håp om hva som lå foran, lett inntok en litt sånn skeptisk og tilbakeholden innstilling. Og en av disse skuffelsene som jeg opplevde, var det her. I 1995 så opplevde mannen min Dag og jeg å få et konkret kall til tjeneste i en misjonsorganisasjon. Og det var flere omstendigheter som gjorde at det tok 13 år fra vi fikk det kallet, jeg kan huske dagen og stedet vi kjente på det kallet, til vi faktisk reiste ut. Da satte vi kursen til Vestafrika og det arbeidet som vi opplevde at Gud hadde kalt oss til. Og selv om det på mange måter var skummelt å bryte opp fra Norge, så var det også helt fantastisk å komme ut. Endelig. Det var dit vi hadde drømt om å være. Og vi hadde gode år der, men jeg satt med en følelse at det hele ble veldig annerledes enn hva jeg hadde tenkt og hva jeg hadde drømt om. For det første så tålte jeg ikke varmen i Vestafrika så veldig godt. Det er veldig varmt og veldig høy luftfuktighet. Funket ikke så bra for meg. Og i stedet for å være Jesu hender og føtter som sykepleier blant de fattigste av de fattige, så opplevde jeg at jeg først og fremst ble en primary caregiver og mamma. Litt låst til å være en form for hjemmeværende stabiliseringsfaktor, mens Dag, han var ute i en ekstremt meningsfull tjeneste som tannlege på den landbaserte tannklinikken som vi hadde der. Ett år fikk jeg jobbe fulltid med pasienter, og jeg elsket det. Men jeg ble ganske så sliten av å være i tjeneste som krevde 150%. Jeg kan alltid anbefale å bo og jobbe på samme sted når du skal ha ansvar for inneliggende pasienter. Og så skulle jeg også være mamma og hovedansvaret for å følge opp lekselesing og norskundervisning og sånne ting. Så jeg kjente at jeg ble veldig sliten. Og frustrasjonen over denne urettferdigheten, den vokste i meg. Og det var spørsmål som sirklet i hodet mitt. Hva skjedde med mitt kall, med min tjeneste? Vi skulle jo det her begge to. Nå kan det kanskje høres ut som at jeg synes det var veldig ille å ta med barna mine, og jeg synes ikke det. Men det var noe med håpet og forventningen som brast, for ting ble så annerledes enn jeg hadde trodd. Og håp, det er viktig. Forskere har faktisk funnet ut at håp påvirker hjernen vår. Når vi føler håp, så frigjøres det kjemiske stoffer som demper og til og med kan blokkere smerte. Det er ganske utrolig. Og det kan faktisk bidra til tilfriskning og økt livskvalitet og håpe. Så forskere har altså funnet at håp har en veldig stor betydning for oss mennesker. Tenk om jeg sto her i dag og så sa jeg det at alt det gode, det er bak deg. Det er ikke noe mer bra som ligger foran. Åh, det er ganske trist om det skulle være sånn. Det er en ganske deprimerende tanke. Og jeg kan faktisk forstå at det er barn og unge som strever med håpløshet og depresjon, når man tenker på at man tar innover seg klimakrisen, som det snakkes massivt om i media, og gjerne med håpløshet som et fortegn. For vi mennesker, vi er skapt til å håpe, skapt til å se fremover. Håp og liv er tett knyttet sammen. Og så er dagens tekst fra Lukas 1, Marias lovsang, som Elisabeth leste her. Og det er en fantastisk og spontan lovsang som Maria bryter ut i når hun møter Elisabeth, som er gravid, Og Maria som nylig har blitt gravid og Elisabeth kjenner at barnet hopper i magen hennes når hun møter Maria. Jeg har lyst til at vi skal utvide blikket litt og se på forhistorien. For den snakker også veldig mye om håp. Og Lukas evangeliet det inneholder jo julefortellingen framfor noen. Her leser vi om Jesu fødsel og om forhistorien. Og Matteus også har skrevet om Jesu fødsel, og de fortellingene egentlig ganske forskjellige, hvis dere tenker på det. Og det fordi at disse to fatterne, de hadde en agenda at de ønsket å fortelle om hvem Jesus og de hadde litt forskjellige innfallsvinkel. Matteus, han viser til Jesus som kongen, Messias. Og julefortellingen i Matteus begynner derfor med en lang slektsliste, for å vise at Jesus var direkte nedstammet fra kong David, den store kongen. Og den forteller også om de tre vise mennene som kom fra Østen med kongelige gaver til det barnet som ble født, og at de knelte ned for dette barnet. Og hele tiden fokus på kongeligheten, denne kongen som var født. Og så står det også om Herodes som følte seg veldig trua av dette kongebarnet. Så det er Messias Matteus skriver om, kongen. Mens Lukas, der er det Jesu menneskelighet som er i fokus. Kanskje er det for å vise oss hvordan vi kan romme vår egen menneskelighet. Og Lukas er også fylt av håp for mennesket. Fortellingen om gjeterne på marken, disse vanlige, fattige menneskene som får ord fra engler og får møte det lille barnet, det står i Lukas. Og så starter ikke Lukas sin fortelling med en slektsliste. Han starter med en mann, Zakaria. Og Zakaria, han var prest og gift med Elisabeth, som Maria møtte. Og Lukas forteller at de to, de var rettferdige for Gud. De levde uklanderlig etter alle Herrens bud og forskrifter. Jeg tenker at Zakaria og Elisabeth, det var sånne folk som vi ville sagt, det er skikkelig folk, de har liksom alt på stell. Men problemet var det at Elisabeth kunne ikke få barn. Og på den tiden så var det å være barnløs sett på som en straff fra Gud. Om ikke du hadde gjort noe galt selv, så var det noe i slekta di som hadde skjedd som gjorde at det lå en straff over dere. Så naturlig nok så må det ha vært fryktelig vanskelig for Elisabeth og Zakaria. Og når historien starter, så er de gamle, og mulighetene for å få barn synes å ha gått forbi. Og så er Zakaria prest. Og på den tiden så var det ca. 2000 levittprester i Israel. Og prestene de var delt inn i 24 grupper eller vaktlag. Og hvert vaktlag hadde 2 uker i løpet av året hvor de skulle inn og tjene i tempelet. Og offre røkelse blant annet. Og i løpet av de 2 ukene så ble det trukket lodd om hvem som skulle inn og offre denne røkelsen. Og det var en oppgave som man fikk bare én gang i livet. Og denne dagen så er det Zakaria som har trukket dette loddet. Han skulle gå inn i det hellige rommet. Og da viste en Herrens engel seg for han på høyre side av røkelsesalteret. Zakaria ble slått av redsel da han så dette. Det står noen ganger nevnt Gabriel, engelen Gabriel i Bibelen, og jeg tenkte at han må ha vært en utrolig imponerende skue, for det første han sier omtrent hver gang vi hører om han, det er frykt ikke. Så jeg tenker at han må ha vært ganske heftig å treffe på. Men så kommer da Gabriel, denne mektige engelen, med noen utrolige ord til Zakaria. Du skal bli far. Og ikke bare til hvem som helst, men du skal bli far til han som skal berede veien for kongen, for Messias. Og indirekte så sier han jo egentlig at nå kommer Messias snart. For et enormt øyeblikk. Tenk deg alle de årene og skuffelsene. Men om et barn og alle skuffelsene. Og så får Zakaria høre disse ordene. Wow, det er håp. Men det var jo ikke Zakarias respons. Det er nesten som man ikke lenger orker å kjenne på skuffelsen igjen. Det står, han sier, hvordan kan jeg være sikker på dette da? Jeg er jo gammel. Og vet du, jeg kan forstå det. Jeg kan nesten forstå det, tenker jeg, den skuffelsen som de må ha levd med i måned etter måned etter måned, i år etter år. Og så får Maria også et møte med Gabriel, denne engelen. Og Marias respons på engelens budskap annerledes, og hun får jo ikke akkurat noe mindre heftig beskjed. Hun får høre: «Du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles den høyeste sønn, og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid. Det skal ikke være ende på hans kongedømme.» Og Marias respons, i motsetning til Zakaria, er undring. Hvordan skal dette skje? Jeg tenker at Maria, hun var helt sikkert kjent med den lengselen som Israelsfolket hadde båret i mange generasjoner, dette håpet om Messias, kongen, frelseren. Men etter generasjoner med et håp som på en måte aldri kom, så kan man jo kanskje tenke at Maria ville være litt forsiktig. Nå var det jo verre enn noensinne. De var jo til og med okkupert av romerne. Og i tillegg så får hun faktisk høre at hun som ugift, ung kvinne, skulle bli gravid, for et stigma og skulle leve med. Man tenker at det er en forskjell på det den gamle presten og den unge tenåringsjenta, hvordan de reagerer på engelens ord. Og så har jeg tenkt at egentlig så kunne man jo tenke at presten, at han hadde større forutsetninger for å forstå rekkevidden og dybdene i de ordene som engelen kom med. Og så tenker jeg at det kan være lett for mange av oss, meg også, når vi kjenner på skuffelse over håp som brister, og kjenne på en skepsis, at vi blir litt sånn skeptiske, sånn, ja. Og den skepsisen, den tærer på håpet, den gjør at hjertet vårt blir litt hardt. Fordi vi har ventet så lenge, fordi Gud virker så taus. Og skepsisen, den er annerledes enn tvilen. Tvilen, den sier, som Maria sa, hvordan kan dette skje? Hjelp meg til å forstå det her. Men skepsisen, særlig. Jeg tror det ikke før jeg får se det. Dette kan ikke være mulig. Det var Zakarias sin respons. Men likevel så naturlig kanskje, eller så forståelig etter alle de årene preget med skuffelser. Men det engelen sier, det er at Gud har hatt en plan i alt det her. Han har vært i arbeid. Og selv om det har sett ut som at Gud har vært taus, at han har forlatt dem, at han ikke har hørt på deres bønner og rop, så har han vært i arbeid. Han har hatt en plan. Og når skepsisen får plass og rom i oss, så tror jeg at vi mister noe av evnen til å se Guds inngripen i livene våre. Selv om det står rett foran øynene våre, akkurat sånn som Zakaria opplevde. Og så sier engelen til Zakaria: «Nå skal du bli stum og ikke kunne tale før den dagen dette skjer, fordi du ikke trodde mine ord.» Og når jeg har lest det, så tidligere så har jeg alltid tenkt at det var en straff. Og jeg kan jo da tenke at ja, men jeg skjønner jo hvorfor Zakaria liksom, han klarte ikke å slippe løs forventningen og håpet etter alle de årene med skuffelse. Men egentlig så tror jeg at det ikke var en straff. Jeg tror det var en velsignelse at han mistet muligheten til å snakke eller evnen til å snakke. Kanskje var Zakaria en som hadde veldig mange ord. Jeg vet ikke om det er et likhetstegn mellom prest, mange ord. Altså, det vet ikke en. Neida, det er mange av oss som kan ha mange ord. Men jeg tror at Gud kanskje ønsket å si til han: «Vær stille og lytt!» Eller som det står i salmene: «Vær stille for Herren og vent på ham.» Tenk deg, Zakaria hadde hatt et utrolig heftig møte med denne engelen inne i tempelet, og så kan han ikke fortelle om det. Han kunne bare vente og se. Og jeg tror, dette er fri tolkning etter Jorid, men altså jeg tror at etter hvert som barnet vokste i Elisabeth sin mage, så vokste også Zakarias takknemlighet og håp. Og det utløses i takkesangen hans når Johannes blir født. Står det i vers 64 i kapittel 1, så står det: «Men i det samme ble munnen hans åpnet og tungen løst, og han begynte å lovprise Gud.» Det hadde skjedd et eller annet i Zakaria. Og jeg tror at for at skepsisen skulle kunne byttes ut med lovsang, så måtte det være stillhet. Og stillheten måtte vare lenge nok til å høre Gud. For det i stillheten at Gud kan få begynne å bryte ned skepsisen og vantroen og hardheten i hjertet. Og det tror jeg sant for mange av oss. Men Maria, hun litt annerledes. Hun hadde en sånn grunnleggende holdning av lydhørhet og åpenhet, kan det virke som. Og det kanskje nettopp derfor hun ble utvalgt til å føde verdens frelser. Jeg ser for meg at Maria kanskje var en introvert person, en person hvor det naturlig å søke stillheten og undringen. Vi jo forskjellige, vi mennesker, og jeg synes det så fantastisk at Gud møter oss på forskjellige måter, fordi han ser hvordan vi trenger å møte han. Så hva det du håper på? Hva lengter du etter? Kanskje har du det som Elisabeth og Zakaria, at du har levd i mange år med lengsel etter noe, med bønn, uten å se tydelige svar. Og kanskje vet du ikke hvordan du skal klare å holde håpet levende. Gud i arbeid. Kanskje du ikke kan se det, og kanskje kan du ikke føle det heller, men Gud ikke en taus Gud, han en nær Gud. Kanskje strever du med håpløshet, med skepsis, hardhjertahet, sånn som jeg kunne kjenne på etter mange skuffelser. Kanskje har du lengtet og bedt i lang tid uten å se svar eller en løsning. Jeg har lyst til å utfordre deg. Sett av tid til stillhet med Gud. Ikke fordi det en oppskrift på bønnesvar, for det det ikke. Men fordi jeg tror at vi alle trenger å få et glimt av en Gud som som det her. En far som har uendelig medfølelse med vårt sønderknuste hjerte. Og på samme tid en Gud som et overveldende, uforståelig, hellig og uforanderlig mysterium. Han så mye nærere enn vi kan forstå, og han så mye større enn vi kan forstå. Og for min del så jeg fortsatt i en prosess med å lære meg å møte livet og dets utfordringer med håp og med tillit til at Gud nær og at han ser meg. Og ikke bli skeptisk og hardhjertet. Jeg har ikke alt på plass, langt derifra, for dette en prosess, dette en øvelse. Men jeg øver meg på å være stille og vente på ham. Og på å se etter det som jeg kan være takknemlig for at Gud gjør i livet hver eneste dag. Og når jeg tenker meg om, så det ganske mye. Det sagt, hope is found in gratitude. Gratitude is found in stillness. Altså håp funnet i takknemlighet, og takknemlighet finnes i stillhet. Zakaria trengte at Gud gjorde han stum for at han skulle lære å finne stillhet og håp igjen. Kanskje trenger du og jeg også å søke stillheten. Så kan du kanskje få kjenne at håpet og sangen kan få bryte fram, og du kan si som Maria: Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud, min frelser. Måtte den jula her forbli en sånn tid for deg.